interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunteți pe Frecvența Speranței și vă salutăm de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiind cartea Geneza, prima carte a Bibliei, am descoperit caracterul fiecărui patriarh despre care se vorbește cu venerație. Am observat atât calitățile cât și defectele sale, ajungând în cele din urmă la concluzia că patriarhii au fost oameni ca și noi, cu multe căderi, nu numai cu suișuri. Dar ceea ce a făcut ca ei să fie diferiți a fost faptul că l-au urmat pe Dumnezeu atunci când acesta i-a chemat să îi fie supuși. În capitolul 22 al cărții Geneza am descoperit credința lui Avram, gata să asculte cerința lui Dumnezeu de a jertfi singurul fiu iubit. Pornind de la versetele capitolului 23, am făcut comparație între mormintele faraonilor și cele ale evreilor, organizate pe ogorul din Macpela. Acum suntem la capitolul 24. Înainte de a urmări întâmplările cheie descrise aici, cum au trecut anii peste Avram, Sara și copilul pe care li l-a oferit Dumnezeu?
Nu sunt descrieri precise cu privire la aspectele acestea, dar din informațiile disparate, cele două, trei capitole care ar acoperi această perioadă, putem să tragem așa o concluzie și să ne creionăm un tablou în care vom descoperi că viața lui Avram a rămas constantă și ea se desfășura după tiparul zilelor, după felul cum se trăia viața în perioada aceea. Și mă refer în special la cei peste 33 de ani între fuga Agarei, deci plecarea lui Ismael și Agarei din tabăra lui Avram, și momentul acesta când Sara și-a încheiat viața. Perioada aceasta, deci, este cuprinsă mai mult în capitolul 21 și 22. Și dacă facem o retrospectivă a acestor capitole, vom observa că în această perioadă, după plecarea Agarei, deci din tabăra lui Avram, Avram călătorit dintr-un loc într-altul, sigur, cu frământările lui, cu problemele lui, căci n-a fost deloc ușoară plecarea lui Ismael și Agarei, ruperea relațiilor și legăturilor cu întâiul lui născut. Apoi ne imaginăm și noi ce complex de urmări ar putea să aibă un eveniment de genul acesta, o situație ca aceasta tensionată. A fost o perioadă când Sara a trebuit să se concentreze asupra creșterii copilului, Avram asupra relațiilor lui comerciale, asupra relațiilor sociale, relațiilor de familie. În această perioadă are loc legământul lui Avram cu Abimelec. Știm bine că el era o putere militară de care se temeau cei din jur, cananiții, care deveneau, într-un fel, vecinii lui Avram în timp ce el campa pentru a-și paște turmele. Apoi, pe la vârsta de 16 ani, 17 ani ai lui Isaac, are loc acel teribil eveniment pe care l-am discutat noi, teribil din punct de vedere al înțelegerii omenești. E vorba de jertfirea lui Isaac, iarăși o altă mare dramă și un alt mare eveniment în viața atât a lui Avram cât și a tânărului Isaac. Nu știm în această perioadă care erau relațiile cu Ismael, dacă ele se mai încălziseră, dacă ei se mai apropiau în relații, însă știm că jertfirea lui Isaac, cu toate înțelesurile pe care Avram le-a cules din această întâmplare, a schimbat, zic eu, cred, profund profilul moral și spiritual al lui Avram. După evenimentul acesta, de la mijlocul acestei perioade, spuneam, o perioadă de 33-34 de ani maxim. Vârsta lui Isaac, de asemenea, era vârsta când el începea să înțeleagă problemele oamenilor mari, să intre în profunzimile înțelegerii vieții. Eveniment care, sigur, a dus spre finalul vieții Sarei. Nu știm dacă Sara a murit pentru că îmbătrânise așa de mult încât corpul ei nu mai făcea față vieții. Nu știm dacă ea a suferit o traumă în urma unor evenimente. Biblia ne spune doar așa scurt, da? Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții ei. Buni, răi, așa cum au fost ei, totuși au fost ani în care Sara a rămas alături de soțul ei, îndreptând privirea spre Dumnezeul adevărat, într-o perioadă în care lumea din jurul ei se îndreptau spre fel și fel de zei. Anii aceștia au marcat profund viața lui Abraham, în așa fel încât el și-a limpezit și mai bine în mintea lui și în înțelegerea lui ce anume vroia să spună Domnul prin făgăduința aceea puternică pe care i-a dat-o cu privire la dezvoltarea unei națiuni din urmașii lui și în special ai lui Isaac. Ne găsim acum la capitolul 24, unde, sigur, după moartea Sarei, au mai trecut așa câțiva ani și Isaac începe să devină un personaj preeminent, începe să ia în seama lui rolul pe care avea să-l joace mai departe în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.
Cum a fost bătrânețea lui Avram? Ce ne spune capitolul 24 despre aceasta?
Versetul 1 din capitolul acesta spune că Abraham era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvintase pe Abraham în orice. Acum când noi citim așa în mod lapidar acest text, ne gândim la un bătrân care abia se mai târăște și abia își mai duce traiul și abia se mai poate îngriji de nevoile lui directe. E, dar nu așa. Abraham era în vârstă, mai ales față de noi, cei de astăzi, dar el a avut o bătrânețe foarte activă. E adevărat, era bătrân, dar nu știm exact ce însemna expresia aceasta pentru cei din vremea aceea. La câțiva ani după moartea Sarei, respectiv la 4-5 ani, maxim 5 ani, el se recăsătorește cu o femeie mult mai tânără ca el, o femeie care îi mai naște 6 băieți. De fete nu ni se spune. Acum, ce să înțelegem noi prin expresia aceasta, era bătrân, dar dacă mai poate să-și căsătorească băiatul, apoi să se recăsătorească el și să mai aibă încă 6 fii pe care îi crește mari și viața lui după aceea a mai durat încă vreo 35 de ani. El a decedat la 175 de ani, avea 140 de ani când se căsătorește acum, în momentul pe care noi îl discutăm, când se căsătorește Isaac, deci a mai trăit vreo 35 de ani. Ei, un bătrân care mai trăiește încă vreo 35 de ani și mai are 6 băieți și o nevastă tânără, eu zic că este un bătrân activ.
Care a fost relația cu Dumnezeu în tot acest timp și care a fost reacția lui Dumnezeu față de credincioșia lui Avram?
Cred că a avut o relație bună cu Dumnezeu, mai ales după evenimentul nașterii lui Isaac. A avut o relație bună cu Dumnezeu și relația aceasta bună, ce înseamnă să ai o relație bună cu Dumnezeu și ce însemna în vremea aceea să ai o relație bună cu Dumnezeu? Adică să ai o viață spirituală, o viață religioasă, disipată în viața ta de zi cu zi. Viața religioasă nu însemna doar viața din fața altarului. Și în disputele pe care le-a avut cu Avimelec, pe care le avea cu cei din jur, se observă clar că Abraham era un trăitor al moralei pe care el o înțelegea ca emanând din poruncile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi spunea să nu ucizi, să te porți frumos cu semenii tăi, chiar și cu străinii, el făcea lucrul acesta mai întâi și la început, pentru că Dumnezeu îi cerea acest lucru, dar apoi, practicând ascultarea aceasta de Dumnezeu, îți dai seama că este foarte benefică pentru tine. Adică este foarte productivă pentru tine. Pe de o parte, te face pe tine să ai acel simțământ de echilibru, de mulțumire profundă, de liniște, de libertate. Și apoi, influența acestei morale trăite asupra semenilor le schimbă lor comportamentul, îi face pe ei să se revanșeze iarăși cu o trăire morală și în multe feluri și în diferite echipuri asupra ta. Și tu câștigi. De aceea textul spune că el a ascultat de Dumnezeu, deci a avut o relație bună și Domnul binecuvântase pe Abraham în orice lucru, pentru că o trăire curată, o trăire morală după poruncile lui Dumnezeu are rod sau se întoarce spre tine în mod pozitiv și benefic în lucrurile cele mai mărunte, începând chiar cu simțământul că ai făcut frumos și curat ceea ce ai făcut și că nu ți-e rușine, stai cu fața, ți se destinde fața chiar de la simțământul acesta plecând și apoi foarte multe efecte pozitive. Asta înseamnă binecuvântarea aceea lui Dumnezeu. Nu e vorba de o binecuvântare care vine din afară, așa, ca un câștig la cec sau la lotul. Mă rog, uite așa, te pomenești miluit cu ceva la care nu te așteptai. Nu, ci este binecuvântarea aceasta dată lui Abraham. Este o binecuvântare pe care el o culege bob cu bob, așa cum culegeau mai târziu evreii mana în pustie, bob cu bob, din lucrurile cele mai mărunte asupra cărora trebuie să te apleci și să trăiești frumos și curat cum cere Dumnezeu.
Iisuse bun, eterna stea, spre mine îndreaptă-ți raza ta. Și-n viața mea, și-n gândul meu, voi să pătrundă ea mereu. Sădește-n mine acel duh nou, ce vrerii tale e necum. De rodul lui, o Doamne, aș vrea să-mi fie
bătrânețe, care era preocuparea cea mai mare a lui Avram?
Dacă aplic întrebarea ta la capitolul pe care îl discutăm, la capitolul 24, sigur că la un moment dat, nu știu dacă neapărat din pricina bătrâneții, dar să ne gândim că avea și Isaac în perioada aceasta vreo 40 de ani. Și un băiat, ca și o fată, dar în special un băiat, are nevoie de sfaturile mamei și de prezența mamei, de prezență feminină, chiar și la vârsta asta, când el trebuie să-și întemeze un cămin, ca și o fată are nevoie de prezența tatălui, pentru că ne oglindim în formarea noastră pentru viață mai întâi în părinții noștri. Și Abraham consideră că acum, când Sara nu mai era, Isaac are nevoie de prezența feminină pentru ca viața lui să fie deplină. Dacă ne amintim și ne gândim la tipul de caracter al lui Isaac, tragem concluzia că el a fost mai mult un tip de casă. N-a fost un războinic, cum apare, sau mai târziu nepotul lui, sau chiar cum este fratele lui Ismael, un om al armelor, un om care își petrece viața mai mult în compania bărbaților lui, mă rog, așa cum erau ei, mai curați, mai dubioși, dar Isaac, care se aseamănă foarte mult cu Iacob, este mai mult un om de casă și mai mult un familist. Și Abraham își dă seama că a sosit timpul ca el să se căsătorească. Și apoi, nu doar că trebuia să se căsătorească, trebuia să înceapă, vrea să vadă și el cum începe să se împlinească făgăduința lui Dumnezeu prin acest copil făgăduit, prin acest copil special. Deci grija pentru căsătoria lui Isaac pentru Abraham este provocată de mai multe aspecte ale problemei. Pe de o parte, el nu era un oarecare băiat care trebuia să ducă să se căsătorească cu fata de care se îndrăgostea. Nu. Fata cu care avea să se căsătorească Isaac trebuia să joace un rol extrem de important, pentru că urmașilor erau urmașii făgăduinței. În viziunea lui Abraham, nu doar Isaac era copilul făgăduinței, toți urmașii lui erau copiii făgăduinței. Iar acea fată care avea să-i fie soție avea și ea un rol extrem de important și la rândul ei și ea intra în acest rol de fiică a făgăduinței. Ori în vremea aceea, ca și în vremea noastră, devenise extrem de periculos să-ți iei o soție de oriunde și de oricum. Încă din vremea aceea era extrem de important pentru un băiat care dorea să rămână credincios lui Dumnezeu să găsească o parteneră care îi împărtășea întru totul convingerile lui religioase. Pe de altă parte, într-o vreme când barierele etnice deveniseră granițe de despărțire puternică, iarăși era un element de care trebuia să-ți iei foarte mult cont atunci când te căsătoreai. Sigur că Isaac, cu statutul pe care îl avea, cu bogăția de care dispunea, cu renumele familiei și al tatălui său, ar fi putut să ia orice prințesă din împrejurimi. Mai ales că erau destui regi cananiți care ar fi dorit să se încuscrească cu Abraham și în felul acesta să se asigure de un sprijin armat, economic și în alte direcții sociale foarte puternic. Oricine, orice regișor din jur ar fi dorit să se înrudească cu Abraham pentru stabilitatea familiei pe viitor. Însă, Abraham avea alte ținte. El știa că cea care avea să fie soție lui Isaac trebuia să fie fata dată de Dumnezeu, nu aleasă de instinctul plăcerii, ci aleasă de Dumnezeu sau recomandată de Dumnezeu, nu neapărat aleasă, că până la urmă și fata asta pe care spunem noi că este aleasă de Dumnezeu are foarte multe hibe care, mă rog, în opinia noastră modernă ar avea un rol foarte important aceste hibe și chiar ar face-o să piardă serios un pretendent bun. Însă era fata pe care Dumnezeu trebuia să o recomande. Și mai întâi Abraham s-a gândit că prima calitate a acestei fete ce avea să devină soția fiului său era aceea de a fi credincioasă. De a fi credincioasă în sensul închinării la Jehova. Și atunci închinarea adevărată devenise destul de pervertită. Abraham, ca să mențină curăția închinării sale, trebuia să facă foarte multe lucruri de neînțeles pentru ceilalți. Să se izoleze, să rămână așa ca un habonic în respectarea unui singur Dumnezeu. Avea multe lucruri care păreau ciudate pentru cei din jur și toate aceste deosebiri el nu le-a acceptat decât în dorința de a păstra curăția închinării și a religiei sale pe care o primise de la Dumnezeu. Și trage el concluzia că cea mai bună soluție ar fi să se întoarcă înapoi în familia lui și să ia o fată din familia lui.
Cu cine împărtășea Avram gândurile lui intime cu privire la Isaac și implicațiile căsătoriei lui?
Textul biblic ne spune că Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui. Deci, cel mai bătrân rob era Eliezer, în sensul că aici sensul de bătrân nu se referă neapărat la vârstă, ci se referă și la înțelepciune, la capacitățile lui de administrator. Dacă ne amintim, Eliezer, cu mai mult timp în urmă, chiar a fost în planurile lui Abraham de a-l lăsa moștenitor în cazul că nu avea să aibă niciun fiu. Deci era un rob care se născuse în casa lui, pe care Abraham și-l apropiase, era un fel de frate lui, ca un prieten bun de suflet, cu el se sfătuia și probabil că Abraham îi încredințase foarte multe sarcini de care Eliezer se achitase cu corectitudine, încât câștigase încrederea lui Abraham. Era cel mai de încredere serv din casa lui Abraham. Ne amintim că, așa, cu aproape o jumătate de secol în urmă, el îl desemnase ca viitor moștenitor al său. Iar acum, autoritatea pe care i-o dă lui Eliezer pentru alegerea unei soții înseamnă o supunere lăudabilă, atât din partea lui Eliezer, cât și din partea lui Isaac, sigur. Oricum, Eliezer, de multe ori, în relația lui cu Abraham, reflecta gândurile și voința Domnului pentru stăpânul său.
În momentul în care Abraham și Eliezer stăteau de vorbă cu privire la viitorul lui Isaac, acesta era prezent, era de acord să pună o hotărâre atât de importantă pentru viața lui în mâna unui slujitor ca Eliezer?
Da, interesant, pentru că orice băiat care se pregătește pentru căsătorie vrea să-și aleagă el mireasa, nu? Și sunt convins că și în jur acolo erau foarte multe fete care ar fi plăcut lui Isaac. Pentru că el era așa un tip bonom, cu siguranță, că erau destule prințese și destule fete care să preia inițiativa într-un tip de relație de genul acesta. Însă, îl observăm pe Isaac că el se atașează sfaturilor tatălui său și ale bătrânului rob. Și autoritatea aceasta dată de Abraham și de Isaac lui Eliezer pentru alegerea unei soții înseamnă pentru mine o supunere lăudabilă din partea lui Isaac, care, așa cum spuneam, avea și el vreo 40 de ani. În vremurile din vechime, ca și astăzi în Orient, părinții alegeau parteneri de căsătorie și făceau pregătiri de nuntă pentru copiii lor. Sigur că și ei erau prezenți în aceste sfaturi. Însă, faptul că avea o viață mult mai închisă, închisă la granițele tribului, faptul că nu avea un orizont, să zicem, social, așa cum îi au cei de astăzi, copiii se supuneau sfaturilor părinților, deoarece părinții erau mult mai umblați decât copiilor. Acest fapt nu înseamnă câtuși de puțin că nu se ținea seama de dorințele tinerilor. Da, ei erau întrebați, și o să vedem chiar pe parcursul capitolului, că nu doar băieții, dar chiar și fetele erau întrebate, deci aveau posibilitatea să-și exprime opțiunea și voința. Aveau posibilitate să facă alegeri, numai că recomandarea era foarte concretă pe care o primeau din partea părinților. Sigur că erau și părinți denaturați, care nu întrebau pe copii. Însă, în cazul oamenilor lui Dumnezeu, noi observăm că părinții țineau cont de opțiunea copiilor.
Dacă tot era hotărât, dacă tot se știa ce anume ar trebui să facă Isaac în planul lui Dumnezeu, de ce au întârziat atât de mult până la vârsta aceasta? Mai ales că Sara murise și era timpul.
Lunga întârziere în plănuirea căsătoriei lui Isaac s-a datorat dorinței lui Abraham de a evita ca fiul său să se căsătorească cu o cananită. Și el găsise de bine ca să aranjeze o căsătorie cu o fată din Haran, de acolo de unde erau neamurile lui. Apoi, cu privire la vârstă, cum ai întrebat tu, nici nu era o vârstă prea înaintată pentru un om din vremea aceea. Când o să discutăm despre Iacob, o să vedem că se pare și este foarte probabil, după cum ne arată Scriptura, ca Iacob să se fi căsătorit aproape la 7-7 de ani. Deci mult mai în vârstă decât tatăl său, Isaac. Dar moartea Sarei, totuși, cred că a urgentat într-un fel această chestiune. El a insistat, iar mă refer la Abraham, ca fiul său să nu-și îndrepte atenția spre una din fetele cananiților.
Ce s-a întâmplat dacă Isaac și-a îndreptat sau nu atenția spre fetele cananite? Vom afla data viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Vă mulțumim pentru atenție. Am fost cu dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!